Am o memorie vizuală slabă. Asta este, trebuie să-mi recunosc și slăbiciunile. Și nu țin minte numele oamenilor. De aia mai vin să vă mai cunosc, să vă știu bine. Poate vă văd în alte conjuncturi. Am fost la început, tot ajung mai devreme de fiecare dată și mai vin să vă cunosc, mai dau mâna cu voi. La început am fost și în hol, v-am văzut pe câțiva dintre voi care v-ați lăsat hainele, paltoanele la garderobă, am dat mâna cu voi, înghețați de frig. V-am pregătit ceai la urmă. Nu știu dacă v-ați încălzit între timp, dar la urmă sigur că un ceai se rezolvă. Eu mi-am luat paltonul cu mine pentru că am auzit o experiență și mi să nu se repete mai vreo câțiva dintre voi v-ați luat hainele cu voi. S-a întâmplat într-o biserică, un tânăr a venit pentru prima dată la biserică. A ajuns acasă, se întâlnește cu un alt pocăit și îi spune: ai fost la biserică? Ți-a plăcut? A fost foarte tare, extraordinar mi-a plăcut. Serios, s-a mirat, domne, ce ți-a plăcut? Ți-a plăcut cântarea? Nu. Îndemnurile la rugăciune? Nu, zice, m-am plictisit. Da, la predică? Am sforăit de-a dreptul. Atunci ce ți-a plăcut? Zice, domne, știi ce mi-a plăcut cel mai mult? La urmă s-au împărțit paltoane. Asta mi-a plăcut extraordinar. Așa că cei ce v-ați lăsat paltoanele... Vrem să avem la seriile de tineret momente în care să ne placă cu adevărat. Nu atât de mult că ar fi lucruri din astea pământești, ci vrem să ne placă că ne întâlnim cu Domnul. Asta să fie plăcerea noastră și desfătarea noastră. De aceea, lunea trecută am început o serie de mesaje intitulată Chemat la o viață nouă. Pentru că vrem să avem o viață nouă, știm că asta ne bucură și asta ne satisface. Sunt foarte mulți oameni care trăiesc o viață veche în biserică, pretind că sunt noi și cel mai greu lucru, să ai ceva vechi și să pretinzi că e nou, să pretinzi că sclipește, să pretinzi că e bun, de calitate, îl peticești, îl mai calci, îl mai speli, dar dacă e vechi, se vede că este vechi. Dumnezeu nu ne cheamă să avem vieți peticite. Dumnezeu ne cheamă să avem vieți noi, nouțe. Asta este chemarea Lui. Și dacă vă aduceți aminte, lunea trecută am vorbit despre a crede în Iisus Hristos. Credința noastră în Iisus Hristos provoacă în noi nașterea din nou. Viața nouă începe cu nașterea din nou. Și vedeam atunci, la momentul respectiv, citind din Ioan, capitolul 3, de la versetul 1 în jos până la versetul 18, Nicodim se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos și Domnul îi spune: Nicodime, poți să fii tu învățător al legii, poți să fii fariseu, poți să fii învățător cu ucenici mulți după tine, cine vrei tu? Poți să respecti legea, dacă nu ești născut din nou, n-ai cum să intri în împărăția lui Dumnezeu. Și spuneam la vremea respectivă că orice tânăr, orice om poate să facă ce vrea el. Dacă nu este născut din nou prin credința în Iisus Hristos, judecata lui Dumnezeu rămâne asupra lui. Dar mulțumim Domnului și credem că sunt mulți tineri care în urma credinței în Iisus Hristos au fost născuți din nou și dăm slavă Domnului pentru lucrul acesta. Acum, ați văzut bebelușii micuți. Aceia de care mie mi-e frică când trebuie să le fac binecuvântare în biserică. E o bucățică de copilaș și când știu că trebuie să le iau în brațe, unul dintre cele mai grele momente ale slujirii, să știți. Nu-i nimica mai greu să te rogi și să trebuiască să ai un cântăreț în brațe. Acolo să vezi cum cântă. Când sunt aici în față, le spun de fiecare dată mamelor sau taților, dar în mod special mamelor, să stai aproape de mine în cazul în care copilașul începe să cânte, tu să-i vorbești. Dacă vorbea să el să liniștește. Este normal, pentru că îmi dau seama și voi știți lucrul ăsta, un bebeluș plânge, nu că plânge el așa, plânge că e foame, plânge că vrea la mama, plânge că se simte în nesiguranță în mâinile mele, în brațele mele. Vă propun următorul scenariu. Ce părere aveți voi? Să vin aici în față, să iau bebelușul de câteva luni. 3 luni, să prea. Îl iau și trebuie să-i dau binecuvântarea. Și la un moment dat, în timp ce eu am microfonul, să zică: mami, mi-e foame. Toți am rămâne uimit. Băi, doar un copilaș. Cum să vorbească? Te rog frumos să îmi dai lapte pentru că am nevoie de nutrienți pentru organismul meu, trebuie să cresc, nu cu chimicale, nu cu prafuri din astea, cu euri, lapte de la tine, matern. Și te rog să faci asta cât mai repede, oricum nenea asta mă ține în brațe și nu-mi place. Asta te-ai speriat la o chestiune de felul ăsta. Pentru un bebeluș este normal să plângă, este normal să scâncească, este normal să producă gălăgie când îi este foame. Vă propun un alt scenariu. El, 18 ani, frezat, bluși din aia strânți, teneș, telefon, vine în bucătărie la mama, e foame și începe să se arunce pe jos și să înceapă să scâncească. Ar fi un lucru normal? Nu! Normal este pentru dita mai bărbătoiu să spună: mama, mi-ai pregătit ceva de mâncare. Asta este un lucru normal. Dar de ce? Pentru că are o anumită vârstă și s-a deprins, presupunem noi, să vorbească, să comunice. Bebelașul pe care eu îl țin în brațe este un nou născut. El nu raționează. El nu gândește: sunt în brațele unui străin, mi-e foame și numai mama mea mă poate ajuta. Și el nu gândește. El reacționează după instincte și cel mai mare instinct în viața omului este instinctul de supraviețuire. Până la urmă, pe el nu-l interesează unde este, ce se întâmplă, el vrea să supraviețuiască și are nevoie de mâncare. Și atunci, pentru că el nu are încă definitivat procesul cognitiv, da? El nu raționează lucruri, nu poate verbaliza în consecință, ci se ghidează după instincte, după emoții, plânge. E, lucrul ăsta n-ar trebui să se întâmple la dita mai bărbătoiu de 18 ani, fiindu-i foame, emoționat din lucrul ăsta, din cauza asta să înceapă să plângă. În mod normal este să raționeze și dacă nu-i mămică acasă, nu-i nicio problemă, face o experiență pentru prima dată în viață și-și face cartofi prăjiți. Da? N-ar fi o chestiune mare. Dragii mei, este un lucru normal pentru un nou născut să fie purtat de sentimente, de instincte. Este absolut normal noul născut să crească și să deprindă să gândească. Ca să avem o viață nouă, frații mei, după ce suntem născuți din nou, trebuie să avem o gândire nouă. Trebuie să avem gândire, deja pentru mulți asta e o chestiune periculoasă, și în al doilea rând, să avem o gândire nouă, să avem o gândire bazată pe Sfânta Scriptură. Prea mulți nou născuți spiritual rămân la stadiul de bebeluș spiritual. Un an, doi, trei, cinci, zece ani și ei tot bebeluși. Oamenii ăștia nu mai trăiesc o viață nouă, oamenii ăștia trăiesc o viață veche. Născuți din nou, este adevărat, aduși din nou la viață de Hristos, eliberați, dar ei, ca în cazul pe care eu vi-l prezentam, ca în paralela cu copilașul, cu noul născut, de ani de zile, el se ghidează tot după sentimente, tot după instincte. Nu odată mi-a fost dat să vorbesc cu tineri care au făcut botez în apă, care l-au experimentat pe Domnul și 100% cu siguranță sunt oameni născuți din nou, dar trăiesc drame în viața lor. Sunt înfrânți în mod constant și sistematic, au în viața lor tot felul de eșecuri, trăiesc adevărate drame, merg din rău în mai rău, au momente în care revin pentru că sunt conștienți, sunt născuți din nou, revin cumva la realitate, dar pentru că sunt imaturi, pentru că nu gândesc, se ghidează doar după instincte, cad înapoi în aceleași păcate, în aceleași stări de îngrijorare, în aceleași depresii, nu au o gândire nouă. Frații mei, vreau să vă avertizez și să vă spun, prea mulți nou născuți din punct de vedere spiritual ajung să fie epuizați de viață și în consecință să moară. Prea mulți. Da, născuți din nou la seri de evangelizare, expuși cuvântului lui Dumnezeu, dar pentru că nu ajung să gândească, ei toată ziua se bazează ca bebelușii pe sentimente, pe instincte. Să vă dau exemple. De ce n-ai venit duminică dimineața la biserică? N-am simțit să vin. Doar un bebeluș, dar îi prevestesc moartea. Hai în misiune, hai să slujim. Nu simt să slujesc, nu pot să slujesc. Imaturitate spirituală. Atâta mi-e de greu, frate, mă pun să mă rog și nu simt să mă rog. Ați pățit așa? Mă pun să citesc și nu pot să citesc, nu simt să citesc. Așa o, nu simt. Ce se întâmplă cu tine? Ești cam trist, cam împovărat. Ce se întâmplă? Și-a întristat sunt. Și-a împovărat mă simt. Nu pot, eu nu pot să cânt ca ceilalți. Eu nu pot să ridic mâinile ca ceilalți. Oamenii care au viață în ei, dar oamenii care se ghidează numai după instincte, numai după emoții. Frații mei, este normal pentru un bebeluș spiritual să se ghideze după emoții. Este normal să simtă, să caute de fiecare dată, să simtă ceva. Vreau să-L simt pe Domnul, vreau să-L simt. Este normal că trebuie să o simtă pe mămica aproape. Trebuie să stea la pieptul mamei. E adevărat. Dar trec ani, frații mei, trec lunile și zilele și trebuie să ne maturizăm din punct de vedere spiritual. Este adevărat că suferim, că nu-i normal să fii dita mai omul și tu să te bazezi în continuare 100% pe sentimente și instincte. Trebuie să raționezi, trebuie să ai un proces cognitiv, trebuie să îți folosești mintea. Prea mulți dintre noi ne lăsăm influențați în viața spirituală doar pe ceea ce simțim. O, da, emoțiile sunt deosebit de importante, dar nu sunt cele mai importante. Noi trebuie să facem un pas și să știm să supraviețuim și dincolo de emoțiile noastre. Asta și în viața de zi cu zi, și ar fi numai de aici o oră de predică, ce negative pot fi emoțiile în viața unui om dacă are doar emoții. Discutam cu un îndrăgostit. Îndrăgostit lulea și îmi spunea cât e de greu, frate, să-mi dau seama. Spiritual e la fel. Emoții, tot e numai emoții. Știi când ești tot numai emoții, știi ce se întâmplă? Nu-ți mai dai seama. Poți fi ușor influențabil. Un om care e 100% emoție, pe ăsta îl influențezi cum vrei. E, trebuie să știi pe ce butoane să apeși, asta e chestiune mare, dar dacă știi pe ce butoane să apeși, îl poți manipula. Asta știu ei. Ei știu pe ce butoane să apese și vă știți la cine mă refer. Ca să ne poată manipula, să luăm ce luăm, să simțim ce simțim, să ne ducem unde vor ei și așa mai departe. Din punct de vedere spiritual, omul care este imatur, născut din nou, dar imatur, se bazează doar pe sentimente. Unde ați găsit voi scris în Scriptură, cine mă va simți, va fi mântuit? Unde ați găsit scris în Scriptură? Nicăieri. Sentimentele sunt bune, necesare, dar la timpul și locul lor. Adevăratul om care are o viață nouă trece dincolo de aspectele sentimentaliste, de ceea ce simte, de fiorul de peșirea spinării. Trece dincolo de asta. Vă rog, deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură. Romani, citesc capitolul 12, versetul 2. Romani, capitolul 12, versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Permiteți-mi un pic să și traduc versetul ăsta. Poți să-l lași, te rog, afișat. Să nu vă conformați modelului de gândire a acestei lumi, ci să vă metamorfozați, să vă schimbați prin înnoirea minții voastre, prin metanoia, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Acesta este nivelul la care Dumnezeu ne cheamă să ajungem. Uitați-vă ce spune Sfânta Scriptură. Nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Nu vă conformați modelului de gândire a acestei lumi. Baiul este când omul nu gândește. Asta este și o boală. Știți de oameni care și-au pierdut mințile, și-au pierdut puterea de a raționa. Fie au trecut printr-un șoc puternic, printr-un dezechilibru psihic, fie la un moment dat au dezvoltat anumite boli care le-a anulat puterea de a raționa. Nu mai pot gândi. E o dramă. Alții, care totuși au ajuns la maturitatea fiziologică, încât s-a dezvoltat creierul și trebuie să gândească, n-au ce să facă, n-au încotro, dar au început să gândească conform versetului 2 din Romani 12, să gândească în conformitate, potrivit, în mod identic, după gândirea acestei lumi.
Mulți creștini născuți din nou, iertați de Iisus, eliberați de Domnul Iisus Hristos, au o gândire lumească. Se raportează la tot ce este în jurul lor după un anumit sistem, după sunt programați, eu tot folosesc termenul acesta, sunt programați să gândească, dar de lume. Vorbeam mai zilele trecute cu cineva care nu înțelegea ce se întâmplă. Și spuneam, citește cuvântul ca în mintea ta să se formeze acea rețea neuronală. Așa să formeze Dumnezeu harta creierului tău. Fraților, în mod fizic. Așa să obișnuiască Dumnezeu mintea ta să gândească, încât să vezi realitatea. Un om care, potrivit acestui cuvânt, nu se conformează stilului de gândire lumesc, ci se metamorfozează după gândirea lui Dumnezeu, ajunge să distingă care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Un om născut din nou, care nu are o gândire schimbată, dar care nu are o gândire nouă, se uită și știți ce zice? Nu știu cu cine să mă însor. Nu știu la ce facultate să dau. Nu știu ce cale să aleg. Nu știu. E păcat auba. Nu știu, frate. Explică-mi. Și eu mă chinui să-i explic, de el tot nu înțelege. Pentru că nu este obișnuită mintea lui. El gândește, are în continuare acea paradigmă, acel stil, acel șablon lumesc de gândire. Un om transformat prin credința în Iisus Hristos, născut din nou, vine în biserică și la un moment dat încep necazurile. Diavolul dă târcoale în jurul lui ca un leu care caută să răcnească și caută pe cine să înghită. Fiți atenți! El este născut din nou. Este în palma lui Dumnezeu. Fiți atenți la ce vă spun. Diavolul n-are niciun acces în palma lui Dumnezeu. Nu poate să facă nimic. Nu-i teritoriul lui, nu-i la el acasă. Dar poate să facă ceva, să dea târcoale pe lângă teritoriul lui Dumnezeu în care ești și tu și să răcnească. Un om care este în teritoriul lui Dumnezeu, dar mintea lui nu este schimbată, el zice, uai, ce puternic e diavolul. Se sperie și speriindu-se, calcă în gol. Trece dincolo de granița lui Dumnezeu și acolo diavolul așteaptă și îl înșfacă. Pentru că mintea lui n-a fost schimbată, el nu deosebește voia lui Dumnezeu. El stă și zice, Doamne, m-ai bătut. Am căzut examene, am fost părăsit în dragoste, m-am îmbolnăvit, mi-am pierdut banii, ce ai făcut cu mine, Doamne? Omul născut din nou, el nu înțelege că trebuie să treacă și prin valea umbrei morții, trebuie să treacă și prin drame, Dumnezeu este cu el. El are în continuare o concepție lumească, o concepție care zice, pentru toate dramele din lumea asta, noi trebuie să-L acuzăm pe Dumnezeu că El e vinovat. Cum este posibil Dumnezeu să permită 30 de tineri să moară? Cum este posibil? Cum este posibil Dumnezeu să îngăduie unor tineri care se închină diavolului? Unor tineri care i-au întors spatele lui Dumnezeu? Cum poate Dumnezeu îngăduie așa ceva? Și este o gândire impregnată de gândirea umană, de gândirea omenească, de gândirea păcătoasă. Vreau să vă dau doar câteva repere. Ce înseamnă o gândire veche? Câteva repere. O gândire veche, caracterizată de egoism. Eu nu zic că noi născut din nou. Dar el trebuie să aibă locul lui. Cum îți permiți să stai pe locul lui? Cum își permite cineva să nu-l bage pe el în seamă? Născut din nou, dar egoist. Totul pentru el. Nu s-ar sacrifica ferească Dumnezeu pentru nimic în lume. Cum să dăruiască el? Cum să meargă el? Cum să stea el prea mult în picioare? Cum să se roage el atâta? El, al lui, pentru el trebuie să fie toate lucrurile. Și este un sistem lumesc de gândire. Totul trage, tot jarul trage la oala lui. Un al doilea reper al gândirii vechi. Hedonismul. S-a auzit de așa ceva? O gândire care după aceea generează fapte doar pentru plăcere. Ăstora nu le place să sufere absolut deloc. Le place numai să aibă parte de plăcere. Chiar și în relația cu Dumnezeu, cum să sufere? O să ar fi bine să luăm câteva zile de post și de rugăciune. Eu să nu mănânc. Dumnezeu mie să-mi vorbească, dar nu cumva să fiu eu prejudiciat de mâncare. Să nu cumva să n-am eu parte de... Să
niciodată.
Uite, ar trebui, uite, ca să cunoști mai mult pe Dumnezeu, trebuie să renunți la anumite lucruri din viața ta. Trebuie să suferi. Ca să slujești pe Dumnezeu, trebuie să suferi. Eu îl slujesc pe Dumnezeu numai în condițiile în care îmi place mie. Când nu mai îmi place, deja nu mai pot să slujesc. Și iată, oameni născuți din nou, pe care îi chem în slujire, dar care au o gândire hedonistă. Îmi place? Da, bun, mă bag. Nu-mi place. Meargă ei să se ducă. De ce vii la biserică? Că îmi place. Dar dacă vii odată la biserică și nu-ți place? Dacă la un moment dat predica nu-ți place? Dacă la un moment dat tinerii nu cântă ce-ți place ție? Vedeți? Născut din nou, dar cu o gândire veche. Vă mai dau câteva repere ale gândirii vechi. Consumerismul. Sau consumismul veți găsi în alte părți. De când avem o epocă industrializată, s-a promovat consumerismul. Nu contează cine ești, nu contează ce ai în buzunar, tu trebuie să cumperi, trebuie să consumi cât de mult. Știi de ce? Pentru că ești important, pentru că tu meriți. Meriți ceva mai bun și ni se pune în față. Merităm sucurile lor, merităm hainele lor, merităm mașinile pe care ei le produc și sub ideea aceasta dezvoltăm o adevărată lăcomie. Luăm lucruri care nu ne plac, lucruri care, de care nu avem nevoie, lucruri fără de care am putea supraviețui liniștiți. Dar atâta de pregnant a devenit în gândirea noastră veche lăcomia, consumerismul, poftele, încât suntem în stare să facem orice, numai să avem, să consumăm. Dar noi am fost născuți din nou. Noi ar trebui să avem un stil de viață disciplinat. Ați auzit că oamenii lui Dumnezeu, adevărații oameni lui Dumnezeu, trăiesc în simplitate? Ce e aia? Trăiesc în umilință? Un alt reper al gândirii vechi. Victimizarea. Suntem asaltați de-a dreptul de gândirea aceasta. Și ajungem nu să ne plângem, că e normal să te plângi, câteodată parcă te așa te mângâie, să te victimizezi de-a dreptul. Toate lucrurile care ți se întâmplă pe tine te transform. Știți ce e aia victimizare, nu? Bunica mea, când trăia, femeie în vârstă, la un moment dat a avut un conflict cu vecina ei și a venit la mama mea și i-a povestit în Moldova. Uite, măi, fată, și ne-au făcut. Și mama îi spune, lasă, mama, e, nu te mai victimiza atâta. Măi, bunica când a auzit că să nu se victimizeze, pus capul în jos și s-a dus în cameră la ea. Era pe la amiază. Până a doua zi dimineața nu ieși din cameră. Și băi, s-a îmbolnăvit bunica, zice mama. De dimineață, mama stătea-și bea cafeaua, vine bunica toată plânsă, distrusă. Ce ai pățit, mama, ce s-a întâmplat cu tine? Măi, fată, îi zice mamei mele, așa am ajuns eu la tine, să-ți bați șoc de mine, să mă înjosești în ultimul har. Dar ce s-a întâmplat? Măi, victima am ajuns eu la tine. Mama e, nu înțelegi ce e aia victima. Sper că înțelegeți ce înseamnă victima. Așa este un model al gândirii vechi, să ne victimizăm. Dacă cumva n-avem loc în tramvai, toată lumea asta din universul acesta a conspirat împotriva noastră să n-avem loc în tramvai. Ne-am îmbolnăvit că ăștia ne urăsc pe noi și ne victimizăm pentru orice. Dacă cineva nu ne-a salutat, dacă s-a uitat urât la noi, năcăjiți-i de noi, vai de noi cine suntem. Un reper al gândirii vechi.
Labilitatea emoțională și așa mai departe. Gândirea fie ne poate ucide, fie ne poate salva. Dacă citiți manualele de supraviețuire, a citit cineva de aici vreun manual de supraviețuire? Eu vă pot împrumuta două. Primul lucru, într-un caz limită, în caz de cutremur, în caz de incendiu, în caz de ger și așa mai departe, de situație limită de război, primul lucru care trebuie să-l faci, știți care este? Să gândești că vei reuși. Asta e primul lucru. Să gândești că vei reuși. Oamenii care în situații limită, când au ajuns în situații în care trebuiau să supraviețuiască, s-a constatat, au murit.
Nu pentru că n-au mai putut, nu pentru că n-au avut apă, nu pentru că n-au mai avut hrană, nu pentru că n-au mai avut resurse. Au murit pentru că la nivelul gândirii au zis, renunț, nu mai pot. Gândirea așadar, frații mei, fie te ucide, fie te salvează. Acum, haideți să luăm cazul unui tânăr născut din nou. După modul în care el gândește, gândirea lui, fie îl va ucide, fie îl va salva. Pentru că toți, născuți din nou, toți copiii lui Dumnezeu trec prin diferite situații. Dacă noi avem o gândire cristică, o gândire bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, suntem oameni salvați. Vă propun câteva chestiuni. Să ne uităm în cuvântul Domnului și să vedem cum ar trebui să fie gândirea noastră. Vorbeam cu cineva zilele trecute și spuneam că voi vorbi despre gândirea nouă pe care trebuie să o avem. Și zice, am și eu un studiu despre gândirea pozitivă. Nu despre asta este vorba. Gândirea nouă nu este vorba despre gândirea pozitivă. Să ne autostimulăm și zice, noi putem, noi suntem tari, noi suntem puternici. Nu, nici pe departe. Asta poate, o pot face yoghinii. Asta ți-o poate insufla un psiholog bun. Poți să iei un speaker motivațional și să zică, poți, ești puternic, hai ridică-te, mergi mai departe, știu că poți, poți să o facă ei. Și până la urmă tot cazi. Există ceva în Scriptură care ne modelează gândirea, care ne salvează. Două repere vreau să vă dau pentru o gândire nouă, ca să avem o gândire nouă. Primul reper al gândirii noi este ispășirea. Și al doilea termen al gândirii noi este glorificarea. Bineînțeles, putem să mai adăugăm și altele, dar eu vă dau doar două repere, poate cele mai importante, ispășirea și glorificarea. Ați auzit vreodată despre termenul acesta de ispășire? Ispășirea este necesară, frații mei. Prima dată s-a dezvoltat termenul acesta în Vechiul Testament. Omul păcătuise, se depărtase de Dumnezeu. Vreau să vă întreb, voi știți versetul acela din Scriptură? Eu îl spun și voi completați pe linia punctată. Fiindcă plata păcatului este... Bravo! Asta este plata păcatului, moartea. Fiecare dintre noi am păcătuit înaintea lui Dumnezeu și ne-am născut cu o natură păcătoasă și într-o stare a păcatului. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Împărați, capitolul 8, versetul 46. 1 Împărați 8 cu 46. Nu este om care să nu păcătuiască. Nu există. Fiecare om a păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Psalmul 14, versetul 3, ne spune în felul următor. Nu este nici unul care să facă binele. Toți au rătăcit. Toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele. Nici unul măcar. Având o gândire veche, știți ce ne zice gândirea veche? Sunteți buni. Meritați, fraților! Ai meritat să vină Domnul pentru tine. Nici pe departe. Toți am păcătuit. Nici unul dintre noi n-a făcut binele. Îmi pare rău, poate voi dezamăgi pe cineva în seara asta. Fraților, avem o natură păcătoasă. Există în noi păcatul. Ne-am născut păcătoși. Și toate faptele noastre, spune Isaia, toate faptele noastre bune, știți ce reprezintă înaintea lui Dumnezeu? O haină mânjită, o haină murdară cu care nu ai ce să mai faci. Oricât de mult te-ai strădui, tu tot păcătos rămâi. Romani capitolul 3, versetul 23, ne spune în felul următor. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Numai Duhul Sfânt poate să ne convingă de păcătoșenia noastră. Și mă rog Duhului Sfânt în seara asta să ne convingă de păcatele noastre, că suntem păcătoși. Oameni buni, trăim într-o societate care vrea să ne facă să ne simțim bine. Vrea să cosmetizeze fața hidoasă pe care noi o avem. Vrea să ne facă să ne simțim bine după ce păcătuim. Vrea să ne facă să ne simțim bine după ce comitem toate ororile lumii acesteia. Un astfel de curent intră și în biserică și ne spune, voi trebuie să vă simțiți bine. O, nu! Trebuie prima dată să ne vedem starea noastră de păcat. De asta mulți nu se pocăiesc, pentru că n-au înțeles că sunt păcătoși. De la ce să mă pocăiesc, că doar sunt bun? N-am făcut nimica dramatic.
Păcatele pe care noi le avem sunt grave, sunt deosebit de grave. Spune în Isaia, capitolul 59, versetul 2, în felul următor. Nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Omule, îți dai seama că păcatele pe care le faci te desparte de Dumnezeu? Consecințele sunt multiple și grave. Se văd încă de pe pământul acesta, dar cea mai gravă consecință, lucru cel mai groaznic care ar trebui să ne sperie, este că omul care trăiește în păcat este despărțit de Dumnezeu. Că omul care moare în seara asta și nu s-a întors la Dumnezeu, va fi pentru o veșnicie întreagă departe de Dumnezeu. Păcatele pe care oamenii le fac sunt grave. De aia nouă ne place să ne jucăm cu păcatele, că noi nu avem o concepție a ispășirii. Noi ne jucăm cu păcatele când ni se par faine, când ni se par distractive, că avem o gândire a plăcerii. Noi vrem să ne simțim bine. Ce poate fi păcătos, frate, în ceva ce te simți bine? N-are cum să fie păcătos, că ție îți place. O, nu! Cuvântul lui Dumnezeu ne spun că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru. Păcatele noastre îl fac pe Dumnezeu să sufere. Coloseni, capitolul 1, versetul 21. Ne spune că odinioară, când eram despărțiți de Dumnezeu, știți care era starea noastră? Și pe voi care odinioară, în starea de păcat, erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele. Străini, vrăjmași, prin gânduri și prin fapte împotriva lui Dumnezeu. E grav păcatul nostru. Evrei, capitolul 10, versetul 27. Pentru cei ce nu vor să se pocăiască, Dumnezeu vine să spună realitatea. Atâta e de grav păcatul nostru. Știți ce ne așteaptă pentru cei care nu se întorc la Dumnezeu? Ce îi așteaptă? Îi așteaptă înfricoșata judecată și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Nu vreau să manipulez emoțional pe nimeni, dar profit de momentul acesta ca să conștientizați. Oamenii ăștia au ars, le-a ars pielea pe ei. Cei care au supraviețuit au descris că a fost iadul. Dar de unde știi cum e iadul? Există în noi teama asta că vom arde. Fraților, o concepție biblică asupra păcatelor, numai asta ne poate salva. Vă provoc înaintea Domnului, deschideți-vă mintea. Stați cu inima deschisă și lăsați-L pe Domnul să lucreze în mintea voastră, să dovedească cât e de grav păcatul, că te afectează pe tine, că îți afectează trupul, că îți afectează familia, că afectează biserica, că îl afectează pe Dumnezeu, că îți afectează veșnicia, că oamenii ăștia care au murit fără Dumnezeu, oameni buni, drama lor este că nu s-a terminat focul când au venit pompierii. Drama este că focul arde o veșnicie. Asta e drama. Asta este drama. Numai o concepție biblică ne trezește la realitate. Noi trebuie să spunem tuturor tinerilor care trăiesc în păcat că e grav ce fac. S-au obișnuit părinții noștri pentru că ne iubesc prea mult și viața și-ar da-o pentru noi. Văd că mirosim a tutun. Băiatul tău fumează. Doamne, ferească Dumnezeu. E adevărat. El miroase și-l ascunde. Păcătuiești. Și atâta de tare ai fost obișnuit cu gândul că trebuie să-ți placă și cu gândul că poți fi ascuns, încât poate ai uitat. Dar mă văd responsabil înaintea lui Dumnezeu să-ți spun că păcatul tău are consecințe grave. În al treilea rând, ispășirea are de-a face, pe lângă faptul că este o universalitate a păcatului, toți suntem cuprinși de o gravitate a păcatului, de o imposibilitate umană de a rezolva păcatul. Asta înseamnă ispășire, fraților. Este cuprins în ideea ispășirii. Noi oamenii nu avem ce să facem. Nu putem să ne ispășim păcatul. Nu pot să fac ceva ca eu să fiu iertat. N-am ce. Nu pot... Am făcut ceva rău, fac ceva bun, le punem pe balanță și după aceea toate lucrurile vor fi bune. Voi fi, dacă ajung în cer să închide ușa după mine, e ok. Fac ceva ca să fiu iertat. Ori dacă mor, eu faceți voi ceva ca să fiu iertat eu după mor. Nu există. Asta nu este o concepție biblică. Biblia ne spune în Romani capitolul 3, versetul 20, că nimeni nu poate fi socotit neprihănit prin faptele legii. Absolut nimeni. Nimeni nu poate fi socotit neprihănit prin ceea ce face. Ascultă-mă. Oricât de mult ai venit la biserică, oricât de mult ai dărui în colectă, oricât de tare te-ai spălat la botez, asta nu te mântuiește. Sunt fapte bune, e adevărat, dar nu te mântuiește. Oricât de mult te-ai ruga, asta nu te mântuiește. Oricât de mult ai citit din Scriptură, asta nu te mântuiește. În ideea de ispășire este cuprinsă jertfa Domnului Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte că am spus, plata păcatului este moartea. Pentru păcatele noastre trebuia să curgă sânge. La vârsta de 18 ani, atunci când fiecare, din punct de vedere legal, dăm socoteală penală de faptele noastre, la 18 ani, fiecare dintre noi ar fi trebuit să stăm și să plătim pentru păcatele noastre. Dar nu este așa. Păcatele noastre ne-au despărțit de Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cel ce a luat inițiativa ca să ne împace cu El. Și L-a trimis pe singurul Său Fiu, pe Iisus Hristos Domnul, ca să realizeze această ispășire. Știți ce a făcut Hristos? A venit în locul meu și a venit în locul tău. Te provoc, știu că știi asta. Te provoc să-ți aduci aminte de toate păcatele tale. Și știu că nu stau în fața unei săli de oameni inocenți, care n-ar strivi o muscă. Toate păcatele tale, făcute în public sau în ascuns, toate mizeriile vieții noastre, Hristos le-a luat asupra Lui. Pentru toate păcatele noastre, cele mai mici și cele mai mari, că da, există o gradualitate a păcatului, există. Pentru toate păcatele noastre, noi trebuia să fim jertfiți. Sângele nostru trebuia să curgă. Viața noastră trebuia să fie luată. E bine, Hristos a zis, Tată, eu îmi voi da viața pentru ei. Și dacă tu astăzi ai viață și ești născut din nou, vreau să-ți zic, ești datorită lui Iisus Hristos, care și-a dat viața pentru tine. Asta ne zice cuvântul Domnului. Noi n-avem niciun merit în mântuirea noastră, în nașterea noastră din nou. Iată ce spune cuvântul Domnului, Romani capitolul 5, versetul 8. Romani capitolul 5, versetul 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru păcatele noastre. Fii atent! Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru păcatele noastre. Păcătos! Adu-ți aminte că data trecută am vorbit din Ioan capitolul 3. Hristos a venit în lume nu ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Eu cred că Domnul Iisus Hristos a coborât în seara aceasta în mijlocul nostru. A venit, știi de ce? Ca pe când ești tu încă păcătos, El să-ți ierte păcatele și să-ți dea viață nouă. Tu nu poți să faci nimic ca să spui, Doamne, eu acum m-am curățit, acum, Doamne, mântuiește-mă, n-ai ce! Eu te provoc să vii la Domnul așa cum ești, cu starea cu care ești, ca Iisus să producă în tine schimbare, ca Iisus să producă în tine naștere din nou, eliberare, așa cum ești. Omule, tu nu te poți elibera de nicio patimă, de niciun viciu, de niciun păcat, de nicio stare. Numai Hristos este Cel ce poate. Știi de ce? Pentru că înainte să fii tu păcătos, înainte să faci tu păcatele mizerabile și reprobabile, Hristos le-a purtat pe Golgota, le-a purtat pe cruce. Minciuna pe care ai spus-o tu împotriva mamei, împotriva colegilor tăi, împotriva profesorilor, a fost asupra lui Hristos. Hristos și-a asumat-o. Peste vremuri, peste ani, Hristos a spus, Doamne, păcatele lui Alex Păduraru, toate le iau asupra mea. În momentul ăsta, gândirea mea trebuie să producă în mine o bucurie nespusă. Că eu, om păcătos, cu niște păcate deosebit de grave, în fața cărora eu nu puteam face absolut nimic, eram condamnabil și moartea o meritam. Hristos a murit pentru mine și eu am viață. Trăiesc datorită Lui, glorie lui Iisus Hristos Domnul.
Îmi voi da viața pentru mulți, zicea Domnul. Trăim adevărate drame, că nu-L simțim pe Domnul. Avem impresia, pentru că nu avem gândirea schimbată, că Domnul ne-a uitat, că Domnul ne-a părăsit, ori ne vrea răul. Știi de ce? Pentru că n-ai ajuns să citești și să-ți formezi gândirea că Iisus și-a dat viața pentru tine. N-ai ajuns cu citirea să vezi Ioan capitolul 10, versetul 10, că hoțul vine să furie, să junghe, să prăpădească. Hristos a venit ca tu să ai viață din belșug, omule. Hristos a venit ca tu să fii un om binecuvântat. Hristos nu a venit să te calce în picioare, nu a venit să te nenorocească, nu a venit să te schingiuie. Hristos a venit ca să fii un om nou, cu o gândire nouă. Hristos te cheamă la viață și viață din belșug. Acesta este Iisus pe care îl predic. Acesta este Iisus cu care ne-am întâlnit în seara asta. Nu este un magician care vrea să ne facă să ne simțim bine după scara de valori a lumii pe care noi o impunem lui Dumnezeu. Doamne, vrem să ne simțim bine după scara de valori a lumii. Doamne, dă-ne ce-i mai bun în lumea asta. Doamne, dă-ne haine, dă-ne telefoane, dă-ne mâncare, dă-ne joburi bune, dă-ne căsătorii faine. Fraților, e o gândire pur umană. Hristos poate să facă toate lucrurile acestea, dar Hristos a venit să ne dea mântuire, să rezolve problema păcatelor noastre. Hristos e atât de puternic încât bolnavi El ne poate da bucurie, încât întemnițați El ne poate da libertate, glorie lui Iisus Hristos, că pe Iisus nu-L poate limita nici sărăcia, nici boala, nu-L poate limita un război, nu-L poate limita o criză economică. Acesta este Hristos pe care îl predic și care mi-a schimbat mie viața și gândirea. Este un Hristos care chiar și atunci când sufăr și toți oamenii suferă pe lângă mine, ba că stau în chirie, ba că se îmbolnăvesc, că nu știu ce, Hristos vine și îmi dă bucurie, fraților, în mod inexplicabil. Și oamenii ajung să-și pună în jurul gâtului și să se sinucidă pentru că au un sistem de valori al lumii și se uită la Domnul și zic, Doamne mie, de ce nu mi-ai dat? Pentru că te iubește Domnul. Că El nu a venit ca toți să fim vindecați. El nu a venit ca toți să avem bani de case. El nu a venit ca toți să fim deplin sănătoși. El a venit să fim mântuiți. El a venit ca să nu ardem în iad. De aia a venit El. Oameni buni, trebuie să ne trezim, să ne deșteptăm odată de la YouTube, de la Rihanna și de la toate prostiile din lumea asta și să ne dăm seama că Iisus a venit pentru viața noastră. A venit ca să avem viață și viață din belșug. Să lase bucuria mântuirii, nu bucuria sănătății, nu bucuria plăcerilor din lumea asta. Care da, s-ar putea la un moment dat să le includă. S-ar putea la un moment dat să te bucuri de lucrurile din lumea asta, dar dacă ele nu vor fi, ce va fi cu tine? De aia ne mirăm de poeziile lui Traian Dorz și suntem șocați. De aia ne mirăm de experiențele lui Richard Wurmbrand. Că a avut un alt sistem de gândire. Ascultă-mă bine, dacă ți se sparge iPhone-ul, intri în depresie. Nu-i de glumit. E dramatic, e cel mai dramatic lucru care ți se poate întâmpla.
Isaia, capitolul 53. Hristos a fost în locul nostru. Disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El. Și noi nu L-am băgat în seamă cine e ăsta. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat. Durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Că noi trebuia să fim pe cruce, că nouă trebuia să ne fie smulsă barba, toți aceia care aveți barbă, că noi trebuia să fim scuipați și batjocoriți, că nouă trebuia să ni se bată în palme cuie. Dar Hristos a ales să ne înlocuiască pe noi. Când gândirea noastră este stăpânită de lucrul acesta, o, da, avem o viață nouă. Când gândirea noastră este stăpânită de egoism,
de concurență, de afirmare de sine, trăim drame. Haideți să mai deschidem într-un loc și să vedem cum ne schimbă Scriptura gândirea. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Vine diavolul și îți zice și încearcă să te convingă că ești un nenorocit, că n-ai nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Este ceva cu totul și cu totul diferit de convingere pe care o face Duhul Sfânt în privința păcatelor noastre. Nu faceți confuzie. Hristos n-a cunoscut niciun păcat. Cu toate astea, Dumnezeu l-a încărcat cu toate păcatele noastre. A luat toate păcatele noastre, ne-a golit pe noi de păcate, l-a umplut pe Hristos de păcate, îngăduiți-mi terminologia aceasta, și a luat toată plinătatea neprihănirii lui Hristos și a turnat-o asupra noastră. Și din punct de vedere juridic se numește asta justificare. Când se uită Dumnezeu la noi, oamenii care am crezut în Iisus Hristos, știți ce vede? Oameni neprihăniți. De aia Dumnezeu ne dă har. Că se uită la noi, cei care ne-am întâlnit cu Domnul. Și lângă noi stă Iisus Hristos Domnul. El, Cel ce a ispășit păcatele în locul nostru. Dumnezeu se uită la noi prin El. Și știți cum mă vede pe mine, știți cum mă vede pe voi? Neprihăniți. De aceea avem îndrăzneală la Tatăl, că suntem neprihăniți, așa ne consideră El, neprihăniți. De aceea avem curajul să-L binecuvântăm, să ridicăm mâinile. De aceea îi spunem Domnului, Doamne, îți mulțumim că ai murit pentru păcatele noastre. Îți mulțumim că avem libertatea de a Te lăuda, dar noi nu mai știm asta. Noi trăim numai după emoțiile noastre. Noi trăim numai după instinctele noastre. Nouă ni se pare că ceva s-a întâmplat. Nu ne putem închina. Ba da, fraților, ne putem închina. Hristos a murit pentru noi și Dumnezeu ne vede neprihăniți. Deci El putem lăuda. Glorie Domnului! Putem să intrăm în Sfânta Sfintelor înaintea lui Dumnezeu, că suntem curățiți de Domnul. Noi nu mai știm asta. Când este plină mintea de filme, când este plină mintea de lucrurile din lumea asta, că avem o gândire seculară, pământească, nu mai știm ce scrie în Scriptură, numai ceea ce vedem pe Facebook din când în când, așa alea se eronate, scoase din context. Oameni buni, haideți să lăsăm pe Domnul să ne schimbe gândirea, să ne dea o gândire nouă. Ziceți cu toții amin. Al doilea lucru, ispășire și în al doilea rând, glorificare. Vă rog, deschideți Coloseni 1, Coloseni capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 4. Atenție! Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, cu alte cuvinte, aveți o gândire nouă, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Țineți-vă tare! Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Atunci va fi momentul glorificării noastre. Având o gândire veche, seculară, pământească, păcătoasă, noi credem, acum e momentul gloriei noastre, acum ori niciodată. Acum e momentul să strălucim, acum e momentul să fim cineva, acum e momentul să dovedim că suntem, că avem, că devenim, că deținem. Ori o gândire biblică ne zice, oameni buni, fraților, glorificarea noastră, preaslăvirea noastră, nu este aici pe pământ, ci este sus în ceruri. În slava lui Dumnezeu. Când va veni El, vom fi ca El. Și noi alergăm după lucruri de 5 euro la reducere. Noi alergăm după lucrurile când sunt reduceri. Orice facem, nu contează că ăștia scumpesc înainte de a face reducerile și după aceea când fac reducerile, ei tot iasă în câștigi prețul vechi de dinainte. Nu ne mai gândim la asta. Ne strângem de pe unde mai putem să fim în glorie acum, să strălucim acum, să fim cineva. Și suferim că nu avem, că nu deținem, că nu ne putem lua. Dumnezeu a zis, Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, voi sunteți ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Vom străluci cu adevărat în glorie, în măreție. Atunci vom străluci. Dar avem parte de suferințe. Romanii capitolul 8, versetul 18 spune: Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi, față de toți. Ascultă-mă bine. Dacă trebuie să suferi pentru Domnul, suferă. Gloria pe care Dumnezeu ți-o va da este incomparabilă cu nimicniciile din lumea asta. Ce va fi când te vei întâlni cu Domnul și îl vei vedea față în față, este incomparabil cu ce îți oferă lumea, cu ce cauți tu, pentru ce te lupți atâta, este incomparabil. Lucrurile pentru care tu te zbați acum vor arde, vor rugini, hoții le vor fura. Ce-ți dă Dumnezeu este inestimabil. Părtășia cu El, bucuria mântuirii care o ai acum și gloria pe care Dumnezeu, cu care Dumnezeu te va împodobi când va veni El, este inestimabilă. Fraților, nu vă doriți aici și acum. O, da, eu îmi doresc să am. Și normal. Dar haideți să nu facem orice ca să deținem. Haideți să nu ne vindem sufletul. Dacă trebuie să suferim, să o facem. Aduceți-vă aminte că în Romani, capitolul 12, versetul 2, scrie așa: Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți, să vă metamorfozați prin înnoirea minții voastre, adică prin metanoie, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Nu vedem plăcere în cântare, nu vedem plăcere în rugăciune, nu vedem plăcere în Dumnezeu, că nu avem gândirea asta. Că nu ne-am obișnuit gândirea cu Dumnezeu. Haideți ca să ne ridicăm în picioare. Vă chem la rugăciune. Avem nevoie să-L simțim pe Dumnezeu. Avem nevoie. Dar mai presus de asta, avem nevoie de o minte nouă. Avem nevoie de o schimbare în gândirea noastră. Ți-ai dat seama? Dacă cumva stăpânește în mintea ta gândirea lumească, gândirea păcătoasă a acestui veac, te provocă în seara asta. Cere-i Domnului iertare pentru gândirea ta veche. Cere-i Domnului ori de câte ori l-ai, cere iertare ori de câte ori l-ai evaluat după scara de valori a lumii. Cere iertare ori de câte ori ți-ai dorit mai mult lumea decât să-ți dorești gloria lui Dumnezeu. Cere-i ori de câte ori l-ai iertare Domnului, ori de câte ori l-ai vândut pe 30 de arginți ca să câștigi lumea. Cere iertare Domnului și haideți cu toții să-L rugăm pe Domnul să facă din noi o generație care gândește. Haideți să-L rugăm pe Domnul să ne dea o minte clară, să ne dea Domnul o minte ascuțită, să ne dea Domnul o minte luminată de Duhul Sfânt. Haideți să-L rugăm pe Domnul să ne dea o minte ageră, să nu mai fim manipulați. Haideți să-L rugăm pe Domnul să ne dea o minte nouă, să nu fim prostiți de lumea asta. Să ne lumineze prin Duhul Său cel Sfânt. Spune cuvântul: ungerea care vine de sus vă învață toate lucrurile. Să ne descopere Domnul care sunt adevăratele bucurii, care sunt adevăratele plăceri. Să ne deschidă ochii și să vedem cu adevărat. Să ne dea Domnul o gândire nouă. Haideți să-L rugăm pe Domnul să producă o adevărată revoluție în generația noastră. Să nu gândim ca lumea, ci să gândim ca Dumnezeu. Să nu gândim cum gândesc oamenii din lumea aceasta, ci să avem o gândire nouă în numele lui Iisus Hristos. O gândire cristică, o gândire biblică. Haideți cu toții să ne rugăm înaintea Domnului.